gozatzeko.
Bueno, hemen gaude gure azokan jarri dugun estudin eta Gorka Julio ekarri dugu, aspaldiko laguna eta teknologia arloko kabia eramaten duena Maite Goñerekin, eta kontatu idazu, Gorka, zer da kabia?
Bueno, kabia ya badira urte batzuk, ez, martxan dagoela, eta bere helburua da kultura digitala, o digitala ere kultura dela, batzutan nabarmena ez dena jende batentzat, hori argi uztea, eta batez ere ba hori, euskarak edo euskal teknologiaren inguruan euskaraz egiten diren ekintzak, ekimenak, aplikazioak, garapenak, proiektuak horiek azaleratu eta komunikatzeaz gain, ba kultura librea ere sustatzeko helburua duen espazioa da.
Eta esan duzun bezala, ja, percepzioa, teknologia berrienak, batez ere edukiei buruz, esango nuke IKT-ak eta aldatu da, aldatzen ari da denborarekin.
Bai, bai, gero ja, jende eta gero eta gutxio dago, pentsatzen duena teknologiarekin zer ikusi daukanak, teknologia bakarri dela, ez? Gero eta, bueno, gure poltsikoetan dago teknologia eta gero eta oikoagoa da, eta inorregia zuzalantzan jartzen. Alare badaude oraindik eta uste dut, eta hori da aurtengoa ez bada, urrengo urtea izan dadila, hori, jende horrentzako horrela, kultura digitala kultura ere badela ulertzen laguntzeko balio behar du kabiak. Eta bueno, azken urtea, beste pentsamendu batekin datozen.
Badara matzabuia urte batzuk evangelizazio horrekin, Gorka.
Badira.
Bueno, eta aurten egitaraue majoa osatu duzue, egun hauetan, ja, hirugarren egunean sartuak gaude. Gaurko zer prestatu duzue, zer daukagu?
Ba, gaur goiztean komunidade eta garatzaileentzako eguna da, euskal komunitatearen garrantzua den euskal komunitatea, eta teknikoak edo teknikoagoa diren gaiak ere azalduko dira bertan. Eta goizean egonda bloke ireki bat ireki genuen, baina teknologia, euska hizkuntz teknologiarekin harremana duten gaiak jorratuko dituzte bertan, eta jorratzen ari da. Horretara etorri dira adibidez Xuxen itzultzaiaren bertsio berritu bat eta online bertsio bat erakustera, baina baita ere gonbidatua den Okzitaniar hizkuntzaren inguruko teknologiak kontatu dizkigute, eta euskararekin dazkaten harremanak ere harritu. Adibidez, erakutsi duten nola sortu duten itzultzaile bat, iztegi euskara Okzitania euskat, eta ze dinamika eramaten ari diren kultura Okzitanoa sustatzeko baita ere sarean. Hoi izan da goizeko blokeri garrantzuena. Gero .euseko iratxez naholak amaituko, bueno, horrekin amaituko dugu goizekoa. Eta bueno, hoi goizari dagokionez behintzat. Arratsaldean famatuak egin diren tabu hitzaldiak izango dira. Famatuak zen hor bai dala, pixkat frikia da asuntua, da debekatzen da hitz bat, euskera, eta beste bat argitzen ez dena momentu hartarte, bai? Orduan, euskera eta beste hitz bat debekatua daude, eta esaten dituenak bere hitzaldi laburrean ba paperezko bola botatzen dizkiogu. Hoi da jokoa, daude bost hitzalde, etorriko dira Tribual aplikazioari buruz hitz egitea, etzi.pm online edabidea ere ezagutaraziko digute, eta bueno, badira hor gamerauntzia jokoen inguruko komunitate bat sortzen ari dira. Euskeraz euskontu.com ere atzo ere egontzian beste proiektu batekin, eta euskontu.com euskontuak euskeraz manejatzeko edo kudeatzeko tresnatxo bat ere kontatuko digu, bueno, azalduko digute. Eta hoxe izango da arratsaleko lautatik seitako blokea, hitzaldi laburrak eta tabu hitz batzuekin. Eta amaitzeko herri liburutegi digital ekimen interesgarria eta garrantzua espero izango dena.
Ikusten dut hemen bakailau kolektiboa, zuk, bueno, zuk sustatutako behintzat kontzeptu bat bada,
bai,
zertan datza?
Azkenean, sortu ginen bakaljau.info komunidade bat, ez, eta mito bat, arrantza eta itxasoarekin harremana zuena, eta hor sortu zen dinamika horretan baitan, ba, sortu zen aurreko urtean herri liburutegi digitalaren proiektu internazionala da, nazioartekoa dena da, software bat sartzen dena router txiki batean, eta horrek sortzen du wifi sare bat inguruan, eta zuk liburu digitalak deskargatzeko aukera. Ba, hori kontatzera etorriko dira eta gainera ari dira pentsatzen bada talde bat, lan talde bat osatu da hori egiteko eta kontatuko digute zer den proiektua eta nola murgildu bertan. Eta ari dira pentsatzen Gifinet, sare libre eta neutral den beste proiektu horren baitan ere txertatzea. Orduan da jendea animatzeko herri liburutegi digital horiek sustatzen, jarri daitezkenak aparatito hori oso merkea da eta jarri daiteke auzo edo herri bateko liburutegian edo auzoko plazan, zergatik ez, oso auzoko plazan, herriko plazan, eta denon artean ba, partekatu edo disfrutatu denok lortzen edo erosten ditugun liburu digital horiek, ez? Euskada pentsamentu irekian edo kultura zabaltze aldera egin egiten den ekimen bat hori sustatu nahi duena.
Liburu horiek lizentzia libreko edukiak edo partekatzeko
ona ekarriko ditugunak, bai, lizentzia librekoak izango dira, gero bakoitzak ere herrietan zer egiten duen gu ez dugu kontrolatuko. Beti ere kabian ere behin baino gehiagotan aipatua gu ez gaude egilei noski pagatzeko pagatzearen kontra, gehiago da, esango nuke gehiago pagatzearen alde gaudela, baina lizentzia eta kultura egiten dugu eta badira esperimentuak eta badira modeloak frogatzen dutenak ba, kultura librearekin gauzak egin daitezkela. Hor daude autokoizpeneko milaka eta milaka proiektu, hor dago SUS argitalitzia bera ere literatura euskeraz lizentzia libre eta manatzen duena eta demostratzen ari dira egunero ba, hori posible dela eta gu era horretako ekimenen alde gaude.
Eta aurreratuko dugu pixka bat, bihar egongo den egitaragua. Entzulek pixka bat biztaren bat jasotzeko eta azken egunari buruz ba, aber zer topatuko duten kabian.
Bai, ba, hor urteetan egonda ez dakit gabezi bat edo bueno, behar bat bazegoen argi eta enpresei dedikatzea parte bat, ez? Eta azken eguna hoixe da, enpresei dedikatua. Enpresarean, euskarazko enpresen sarea eta olatuko ekonomia sozialera latzaian inguruan dabiltzan enpresa sare batek lagunduta ba, osatu dugu olako plantel txiki bat nun hainbat proiektu ikerketa eta teknologiarekin harremana duten hainbat proiektu aurkeztuko diren horien artean, ba, bueno, nire lan egiten duan enpresa ere badago baina hitzaldi labur bat, deskribapena ez enpresa horiek zeri buruz bueno, zertan egiten duten lan eta gero mai inguru bat zabaldu nahi dugu irikia guztiz bertan bertaratzen direnako, ez? Ze zailtasun, ze erronka, ze finantziazioaren arloan bueno, eztabaidatu nahi dugu zein diren egunerokotasunen ekintzaile eta enpresa txiki eta artainek normalean eta Euskal Herrian batez ere aurkitzen dituzten zailtasun horiek eta egun horretan etorriko dira bi antik da enpresa teknologiko bat kontatzea IKT zuzenbidetik etortzen eta datozen erronkak, ez? Hor azteko eskubidea hitz egiten da asko, ba etorriko da Jon Turrillas eta horri buruz hitz egingo dugu. Irudart enpresakoek aldiz Amaia Eluk kultura iruden errealitate aregotuaren eskutik hitzaldia emango du, behaiek irudimentsiotako prototipadoan ari dira eta bueno, ba, beren esperientzia kontatuko digute eta Talaioseko Beñatek nola gauzatu zure ekimen teknologikoa kultura libretik kooperativismo askera izeneko hitzaldia emango du.
Talaios.net edo talaios.eus
momentuz.net da, zen seguraski ez da izango .eus, naiz eta .eus erosiko dugun, zen seguraski .coop izango da, sustatu nahi dugu eta ari gara prozesu batean nun kooperativismoa sustatzen saiatzen ari gara, noski erosiko dugula .eusa eta berbideratu seguraski.
Oso ondo. Ba, mila esker Gorka gurekin izateagatik eta ondo segin.
Eskerrik asko zuei, zamatagatik.
Agur.